Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Sumber Berita. Hari ini 3 Disember 2021, banyak perkara insiden dan juga kejadian yang berlaku pada tanggal 3 Disember. Tetapi untuk waktu ini dan seperti yang anda saksikan sedikit, kami kongsikan kepada anda infografik yang terkait dengan perkembangan semasa COVID-19 dalam negara, yang mana Malaysia merekodkan kes pertamanya bagi varian yang dibimbangi VOC yang disebut sebagai Omicron, yang mana membabitkan seorang pelajar yang mempunyai rekod perjalanan dari Afrika Selatan. Dan pertemuan itu disahkan sendiri oleh Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, yang mana mengatakan pada sidang media pada sebelah tengah hari tadi, pelajar terbabit sudah pun diarah untuk menjalani kuarantin diri. Dan katanya lagi semua saringan kepada kontak rapat individu berkenaan juga sudah pun dijalankan dan keputusannya adalah negatif. Untuk laporan lanjut, anda boleh ke asroawani.com. Ada kami selitkan atau kami paparkan artikel lanjut berkaitan dengan kes pertama varian Omicron yang dikesan di Malaysia. Dan ada beberapa lagi lah perkara dan juga laporan artikel yang rakan-rakan kami, wartawan-wartawan di Astro Awani yang sediakan, yang tuliskan untuk bahan bacaan anda khususnya di platform astroawani.com. Baik, untuk waktu ini kembali saya nak terus bersama dengan Dr. Farhan Rosli, pakar perubatan kesihatan awam. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Doktor, kalau diikutkan dengan situasi yang berlaku pada ketika ini, kes pertama direkodkan bagi varian yang dibimbangi iaitu VOC bagi varian baharu Omicron. Kalau saya sempat tadi saya baca dalam status ataupun kemaskini posting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Facebooknya, yang mana mengatakan adalah penting untuk kita semua pada waktu ini berwaspada tetapi tenang menghadapi varian Omicron. Sebagai seorang pakar kesihatan awam, mungkin boleh jelaskan pada ketika ini kita tahu Omicron varian yang dibimbangi ataupun varian yang membangkan, tetapi keadaan semasa pada ketika ini adakah perlu kita terlalu bimbang ataupun terlalu risau dengan keadaan ataupun laporan yang telah pun dinyatakan pada tengah hari tadi?
Jadi apa yang harus kita fahami tentang varian Omicron ini ialah ia ada banyak mutasi di virus tersebut. Bermakna ada lebih 50 mutasi dan lebih daripada 30 mutasi itu adalah di spike protein. Di mana spike protein itulah sebenarnya apa yang kita mahu bind apabila kita memberikan vaksinasi kepada orang, itulah yang kita nak tangkap. Jadi kerisauan daripada segi kesihatan ialah adakah kemungkinan vaksin yang kita berikan ataupun cara-cara kita ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada rakyat. Tapi apa yang orang-orang harus fahami ialah kita kena kembali kepada asas kesihatan awam, iaitu kita tahu walaupun varian Omicron ataupun Delta sekalipun, kalau kita patuhi SOP dengan melakukan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan juga menjaga kebersihan, insya-Allah kita tidak akan dapat merebakkan virus tersebut. Jadi jika tanya adakah orang patut bimbang, ada dua jawapan dia. Jika anda patuhi SOP, anda telah melengkapkan vaksinasi anda, anda tidak perlu bimbang. Tetapi kalau anda tidak pernah mengambil vaksin anda tidak mematuhi kepada SOP, anda harus bimbang.
Dr. Farhan, sebelum kita nak menjurus dalam lagi berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan, boleh pada waktu ini saya nak minta rakan-rakan saya dalam di PCR tu untuk saya tayangkan. Ini adalah di portal COVID Now, iaitu status saya nak tunjukkan bagi kadar penggunaan khususnya melihat kepada alat bantuan pernafasan 38.7% pada waktu ini, katil ICU 63.6%, katil di hospital 69.5% kadar penggunaannya, dan peratusan di PKRC 30.2%. Angka-angka ataupun peratusan yang saya sebutkan ini adalah dipetik daripada portal COVID Now, iaitu data setakat 2 Disember 2021 11.59 malam tadi. Doktor, melihat kepada keadaan semasa dengan hadirnya kes pertama Omicron ini, kita harap jangan-janganlah ada berlaku dalam komuniti. Tetapi mungkin sebagai melihat kepada persediaan awal kepada ancaman baharu, varian baharu ini, adakah sistem kesihatan awam pada ketika ini dengan mengambil kira iktibar dan juga pengalaman lepas setelah lebih pada 2 tahun yang lepas, kita nak memasuki tahun ketiga bagi COVID-19 ini, sistem kesihatan awam negara adakah sudah bersedia menerima sebarang ancaman varian baharu?
Jadi apa yang perbezaan besar di antara kesiapsiagaan kita bagi tahun ini ataupun bagi varian Omicron ini berbanding dengan varian Delta ialah kadar vaksinasi yang amat tinggi. 97% daripada dewasa telah menerima vaksinasi mereka. Dan kita faham daripada orang yang dapat varian Omicron di dalam negara kita ini, yang kes import ini, dia ada gejala yang sangat-sangat sikit ataupun tiada gejala langsung kerana dia telah melengkapkan vaksinasi dia. Jadi apa yang kita harus memahami ialah vaksinasi akan menentukan bahawa kesiapsiagaan kesihatan awam kita ini boleh menampung atau tidak. Jadi kesiapsiagaan ini adalah untuk mereka yang masih lagi tidak mengambil vaksin dan mereka yang masih lagi belum mengambil dos penggalak ataupun booster third dose mereka. Jadi kalau kita tengok nombor-nombor tersebut dan kita kena baca bersama, ya, kita tak boleh baca satu sahaja. Kalau kita tengok di situ, insyaAllah sistem kita masih lagi boleh menampung jika kita ada peningkatan varian Omicron ataupun perebakan yang melular dengan meluas di negara kita, kerana kita tahu keberangkalian ia menjadikan kita punya kategori 4 dan 5 itu adalah amat rendah kerana kadar vaksinasi kita adalah amat tinggi. Jadi sistem kesihatan kita masih lagi mampu untuk menahannya.
Dr. Farhan, berbalik kepada apa yang perlu kita lakukan dalam mana kita bercakap tentang ancaman varian baharu Omicron ini seperti yang disebutkan ataupun yang diutarakan oleh Dr. Farhan pada awal tadi, iaitu akhirnya berbalik kepada disiplin kendiri, iaitu sejauh mana pematuhan SOP oleh individu terbabit. Kita telah melalui fasa demi fasa, peralihan demi peralihan, turun naik kes jangkitan COVID-19 daripada Mac 2020 sehinggalah pada waktu ini. Apa sebenarnya iktibar yang perlu kita lihat khususnya dalam pematuhan dan juga pelaksanaan SOP dalam skop kendiri dan juga komuniti, Dr. Farhan?
Jadi benda yang paling pertama dan paling paling utamalah yang untuk semua rakyat dan untuk semua orang memahami ialah tidak kisahlah dia varian apa, Alpha, Beta, Delta, Omicron ke apa ke, apa yang penting ialah ia boleh dihindarkan ataupun dia kita boleh menghentikan ia merebak dengan mematuhi SOP. Itu adalah perkara asas yang kita harus memahami. Jadi perubahan kita adalah kita kena faham bahawa situasi pandemik COVID-19 ini adalah sesuatu yang amat dinamik. Ada kemungkinan mungkin tahun depan mungkin ada 6 varian yang baru. Kita pun tidak tahu kerana ia adalah sesuatu yang berubah dari satu masa ke satu masa. Tetapi apa yang kita faham dan apa yang kita tahu dengan sepenuh-penuhnya ialah ini boleh dicegah dengan mematuhi kepada SOP. Jadi walaupun Omicron ada di sini, walaupun kita tahu ia boleh menaikkan jumlah kes-kes kita, kalau kita melengkapkan vaksinasi kita, kita mematuhi kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan dan kita pasti bahawa kita menjaga diri kita sebagai individu. Bermakna apabila kita balik ke kampung pada hujung tahun, kita pasti kita melaksanakan RTK, kita pasti kita mematuhi SOP. Bila kita nak raya tahun depan, macam mana kita nak kendalikan jika kita nak buat rumah terbuka? Kalau kita boleh jaga benda itu, varian apa yang datang sekalipun, kita pasti boleh hidup bersama varian-varian baru yang tersebut. Kerana kepada kita, apa yang kita faham, COVID ini kemungkinan besar dia tidak akan hilang daripada dunia kita. Kita mungkin kena hidup dengan dia dan kita kena hidup secara selamat dan kita kena teruskan kehidupan kita dengan cara selamat dan dengan mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan.
Dr. Farhan tadi ada menyebut kita melihat kepada keadaan semasa ataupun perubahan ataupun apa yang berlaku pada ketika ini membabitkan varian baharu, ancaman baharu daripada COVID-19 begitu dinamik dan kita kena perlu bersedia mental set kita, cara kita berfikir juga perlu terarah kepada kita perlu hidup bersama dengan COVID-19 ini dalam jangka masa yang panjang. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh dalam 2 minit yang terakhir ini, mungkin Dr. Farhan boleh sedikit pandangan apa yang perlu dilakukan oleh individu dan juga masyarakat selain daripada apa yang dinasihatkan tadi oleh Dr. Farhan. Kita melihat kita tidak lagi perlu menunggu arahan ataupun penguatkuasaan undang-undang ataupun pelaksanaan amaran ataupun apa sajalah daripada kerajaan. Kita tak perlu lagi bergantung kepada pihak berkuasa untuk menegur ataupun memberi hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan. Ini masanya untuk kita sedar dan juga kita fikir dan juga kita bertindak untuk pastikan selepas ini tak kiralah seperti yang Dr. Fahan kata, mungkin tahun depan ada beberapa lagi varian baru yang akan muncul. Kita tak tahu. Tetapi akhirnya perisai yang akhir sekali adalah pada diri sendiri, Dr. Fahan.
Betul. Jadi apa yang penting ialah kalau kita tahu kan varian ni datang daripada luar. Jadi apabila kelonggaran diberikan oleh kerajaan untuk kita keluar daripada negara kita untuk pergi melawat negara-negara lain, kita buatlah itu dengan cara yang lebih bijak. Adakah kita hanya nak keluar sebab kita hanya ingin bercuti? Kalau kita tidak ada apa-apa yang penting untuk kita keluar, kita tidak perlulah keluar daripada negara kita. Kita boleh bercuti di dalam negara kita yang sendiri. Apabila kita menerima tetamu, terutamanya apabila kita adalah pelajar di institusi-institusi pengajian tinggi, di mana kita ada rakan-rakan mungkin daripada negara-negara luar, bermakna kita haruslah menjadi lebih bijak apabila kita kena menjaga mereka untuk memastikan mereka melalui kuarantin, mereka melaksanakan SOP-SOP. Kerana apa yang saya dapat tengok dalam kebelakangan ini, kebanyakan daripada orang yang melanggar SOP-SOP tersebut adalah banyak orang yang bukan warga negara, adalah mereka yang tidak tahu dan tidak memahami. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena jaga negara kita, kita kena police ourselves and the people around us. Jadi bermakna kitalah kena laksanakan dan kita pastikan mereka yang masih lagi kurang memahami apakah peranan-peranan individu di dalam situasi pandemik di negara kita, kitalah kena menjadi advisor ataupun kitalah kena jadi enforcer kepada mereka ini supaya mereka mematuhi SOP-SOP tersebut.
Okay, baik, terima kasih Dr. Fahan Rusli. Dr. Fahan Rusli adalah pakar perubatan kesihatan awam yang memberi sedikit pandangan yang melihat kepada hari ini diumumkan Malaysia merekodkan kes pertama varian yang dibimbangi VOC ataupun disebut sebagai varian baharunya ialah Omicron yang membabitkan seorang pelajar yang mempunyai rekod perjalanan dari Afrika Selatan. Cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.